Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a yeten çağlar barada maglumatların hasap alınmağı devam ediyor. Ene atalar haray sorap hakimetlere ve cemiyetçilige yüz tutýarlar. Şelede sosyal ulgamlarda maglumat paylaşıp bu mesele üntü çekmäge çalışýarlar. Azatlık Radyosu'nun habarçısı ve çeşmeler aprel ayına Liverpool ayetine hasap alın ayrı başka iki hadisanın töwregindäki käbir jekmejeklikler anykladı. Türkmenabat şehrinin ýaşaýjy bolan bir Zeynal Maşgaly 5 şepde çemesi mundan ozal 8 ýaşly oglunyň ýeteniňi aýdyp bu barada şeýle gurrun berýär.
Oglum gün ortan sınıftaşlary bilen kompýuter oýunlary oýnalýan kluba gidipdir. Ol oýun wagtyny sugarmak üçin 5 minutdan geljek diýip klubdan çykypdyr. Şondan soň gaýdyp gelmändir.
Deyip olay diyar.
Men oğlumu tapma üçin kömek sorap Türkmenabat şehir polisiya bölümüne vardım. Ardamı arlılar. Yönü bu urdu keniz edilen iş yok.
Deyip Türkmenabatlı ene sözünün üstüne yetiriyar. O şehir polisiyası tarafının yiten adamların suratlarının yürüyte yerlerde asılyanlığını, yönü oların arasını özünün bir aydın qovrak vaat ozol yitirmanın 8 yaşlı oğlunun suratının henize çelini asılmanlığını gurrun veriyar. Günor sevtten gelip qoşun beylik bir malumatı takminan 2 ay ozol yiten 9 yaşlı çağanın ıkbalını inti çekiliyar. Çarca vitrafının yaşayıcısı olan bir zeynan maşgalı 9 yaşlı oğlunun tapılmak için cimiyetçilikten halk köpçülüğünün harayı soruyan onaydiyar. Yönü ol yönlür köpçülük yerler Şozany köpbatly ýaşaýyş çaýlarynyň girilgilerine we awtobus durulgylaryna şeýle mazmunnaky bildirişleri atmaga ruhsat berilendigini, häzir bolsa munyň hem gadagan edilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy aprel aýynyň ahyry günlerinde hem şuňa meňzeş bir näçe hadisanyň hasaby alynandygyny habar berýär. Şol bir wagtda sosial ulgamlarda hem ýeten çağlaryny gözleýän ene atalaryň bildirişleri peýda bolýar. Olar öz ýyldyşlarynyň kömek sorap ýeten çağlaryny tapmaga çalyşýarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýeten adamlar barada maglumatlary onlaýn paýlaşmaýar. Azatlyk radiosy Maglumatlar boýunça Liverpool ahyry günlerinde polisiýa bölümlerinden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň IMO Messenger arkaly paýlaşylan maglumatlarda ýeten çağlar barada suratlar goýýar we köpçülükden kömek soralýar. Şular ýaly maglumatlaryň birini bir ulanyjy 3 ýyl uçurum bolmaly oglunyň ýeteniňi aýdyp öz ýyldaşlarynyň ýardym soraýar. Belki bir maglumatda özüni dursunlaýyp tanyşdyran sosial media ulanyjysy ýaş çağanyň suratyny paýlaşyp oglunyň 5 hepde ozal ýeteniňi aýdýar we görünüşdenlerden kömek soraýar. Azatlyk radiosy bu sosial media bildirişleriniň hakyky dünýäde däldigini garaşdyr ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Döwlet media sirişdeler we hökümetçi neşirler şeýle hadiseler barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosy öňkü ýyllarda hem şeýle hadiselerin bir näçesi barada habar beripdi. 2024-nji ýylyň iýun aýyna bolup geçen şeýle pajygaly wakalaryň birini marada 4-nji sınyp tamamlan 9 ýaşly gyz iýunyň ortalaryna ýetip bir näçe gün soňra onuň jansyz bedeni Murgap deriýasynyň kenarına tapylypdy. Şondan bir ýyl oldan Azatlyk radiosynyň habarçylary 2023-nji ýylyň güýz aýlaryna sosial ulgamlarda şeýle hadiseler boýunça paýlaş Lian maglumatlaryň ýygjymlaşanyny habar berdiler. Käbir hasabatlarda iň howpsuz ýurtlaryň hatyryna azalýan Türkmenistany ýeten çağlaryň meseleleri jemgyýetçilik guramalary tarapynyň hem gün tertibine getirilmeýär. Birleşen Milletler guramasynyň çağlar gynasynyň Türkmenistany akadarasynyň hem bu gurda bitirýän işleri barada köpçülik goýun habar berişleri işlerine maglumat berilmeýär. Gurbanly Berdimuhammedow adyna howandarlygy mätäş çağlara himmat bermek goýunça haýyr sahabat gynasynyň ýygnaklaryna hem ýurtda ýeten çağlaryň meseleleriniň gün tertibine getirilip getirilmeýändigi aýdylmaýar. Käbir gün otor döwletlerine şolany Birleşen Ştatlarda we Britaniýada ýeten çağlaryň halkara güni belenip geçilýär we bu ugurda ýürüýte hasabatlar ýörüdürip jinayetçiligiň pidasy bolan ýa-da direktsiz ýeten çağlaryň meselelerini üntü çekilýär. Türkmen jemgyýetine çağlaryň howpsuzlygy ilkinji nöwbetde ene atalar, dogun garandaşlar, galybersiz jemgyýetçiligiň ähli gatnaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny üpjün edilýär. Ýöne şol bu wagtda soňky ýyllarda ýeten çağlar barada has köp maglumatlar paýlaşylyp başlandy. Öňkü ýyllarda käbir goňşy ýurtlarda hem birde bu şeýle problemler giň ýaýrap Özbegistanyň mektepler we çağılır bağları ene atalardan çağılırın mektebe gidiş ve qaydış yoluna qoopsuluğunun cevapkarçılığını dol öz üstüne alyanıkları varasını yazmaça dilxatı talab edipdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Balkan sewtindäki un, çörek aladalarynyň arasynda howşalarynyňky däneleri bişip ýetişmedik kim bolsa, käranneçileriň erkisligine garaman yerli häkimetler 15-nji maýdan öň buğday ýorogyny başlamak görkezmesini berdi. Bu maglumat prezidentiň garly ýorogyny guramçylykly geçirmek boýunça döwlet toporuny döretmek barada gelen kararynyň İlyanına kavat geldi. Yönü 8. mayda gol çekilen kararda bişmedik buğdayları ormalı değil mi yer? Yerli hünermenler ve dayhanlar bişmedik buğdayın orulmağını sevdi. Etraf hakimlerinin buğdaydan oşan yerleri başka adamlara ulanmağı verip koşmasa peyda vermek niyetleri bilen bağlanıştırıyorlar. Bu hili kapma karşılıklar öngörekten veri devam ediyor ve havarçılarımız Kärenli yerleri eýelerinden alınıp telekeçilere berilýän daýhanlaryň näýilelikleri barada öňem habar beripdiler. Ýöne bu hili habarlara resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Azatlygyň Balkanlaryň habarçysy hünermenler bilen gurulyşyp türkmen uwunynyň gatçylygynyň gapdalyndan geljek hasyla ziýan boljak ýalňyşlyga ýol berilýändigini habar berýär. Onuň tassyklamagyna görä Bereket, kallar bat, mahtumul etraplarına bişmedik. Yani saman sarılıp başlan. Hoşolarındaki deneleri kovu katap yetişmedik. Buğday meydanlarına orog işleri başlandı.
Kızıl Arvat, mahtumul etraplarının buğday meydanlarında kombaynlar iyisi iristi. 20. mayda bolsa bereket etrafında hem buğday orogyna basılmak meyilleştirilýär.
Deyip Adatlygyň çeşmesi habar berdi. Onuň sözlerine görä, bir welaýet resmiýetleriniň uly ýalňyşy bolup, orag işlerini iýir başlap, iýir tamamlamak, buğdaýdan osan yerleri indiki buğdaýa ekilýänçe oktýabr aýynyň aýagyna çenli hususy taraplara goşadyrmak üçin käranesine berip gazanç etmek niýetleri bilen bagly.
Wagtynyň iýir orlan buğdaýdan un bolmaýanyny bilseler de bu olar gyzyklandyrmaýar. Olar boşan yerler käranesine berip onuň her gektary üçin aljak müňlerçe manat girdiji gyzyklandyrýar.
Deyip bu havari Kallarvad'ın Parov Dayhan Birleşik'inde yaşayan agronom yardımcısı hem tasdik etti. Havarçı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan ova adamları bu kıslanmaçlığın yurttaki uğun, çörek üçünçülüğü yağdayının koğulaşmağına dine ziyan olacaktığına ediyarlar.
Buğday ekini kärenesler dine yerden aran hasırının pulunu iyiçilik edip biliyar. Hakimlik vekilleri olorun yetiştiren buğdayının samanını için alıp tereşkasını mümanattan maldarçılık hocalıklarına satyarlar. Buğday oroğundan son kärenesi öd yerinin koloyunu hem barp bilmeyar. Ol yerler telekeçere göğök bakçı mekkecevun ekinlerini ekmeğe veriliyar. Hakimlik dayhanları dine aktyavırda buğday ekşi başlarına öd yerlerini koyberiyar.
Deyip parolu kärenesi gurrun verdi. Onun pikirçe bu yagdayı adamların ağız goroğlu katlığının has garipleşmeğine, beylekü bir bölüğünün olsa onların hasabını gruplanmağına getiriyar. Yurdu iyicek kallası bilen dolu üpçün etmek maksadından uğralyan buğday çorup, tiyinçilerin köpüsünün fikrine göre dayhanlara erk ihtiyar verilmezliği neticesinde yerli emirlerlerin eden ettiliklerinin kurvanı oluyar.
Günwatar welaýatynda suwunlar türkmen ugyny tas ýok. Dükanlarda diňe 1 kilogrammy 15 manatdan başlanýan un, rus, gazak uny satylýar. Tapylan ýagdaýynda türkmen uny arzan, kilogrammy 10 manatdan satylýar. Ýöne hili pet, porta iýi bar. Paýok unyň buğday orogy tamamlanyp, kärhanalara buğday gelip gowşanyndan soň paýlanjakdygy aýdylýar. Kızıl Arvat'ta bir buhanki çörögün bahasy 5 manada çykdy. 10 manatdan satylan tamdyr çörögünün agramy bolup bilse 300 gram.
Deyip Kızıl Arvatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlaryna arzanladylan buhanki çörögi indi 6 aý gowrak wagt däri satylmaýar. Azatlygyň söhbetdeşleri häkimetleriň her ýyl 1,5 million tonna goly buğday hasylynyň ýetişdirilýän ugarada aýdýan sözlerini metduwatda wasp edilýän bolçuluk hem soraga synalýarlar.
Bir buhanka 1,5 manatdan satylýardy. Özümizde öndürilýän buğday uny näme üçin özümize ýetmeýär. Her ýyl ýanwar aýyndan soň uň çörek gutçulygy emele gelýär. Resmiýetler buğday ýorogy başlansyn uň meselesini çözersiýärler. Ýa-da 1,5 million tonna goly buğday hasylynyň aldyk diýip hökümet halky we ýerini aldyarmy biz düşünmeýäris buğday alýan bolsa ol buğday nirede? Almayan bolsa halkı aldamağın näme gereği var?
Dip azatlığın başka bir söhbetde saytdı. Beylikü bir söhbetdeşimiz bolsa, metduwatda edilýän zatlaryň durmuş hakykatynyň arasynda ullukan üzüňeligiň emele gelenligini, munyň indi kän geňem görülmeýänligini öňe sürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewapda harby häkimetler gulluk borcuny ýerine ýetirmäge degişli raýatlar eşolsana özlerinin gullugy yaramsyz bolanyklygyna diýen raýatlar bir aýakdan sürüp harby gulluga çagyryp başlady. Çeşmeler bu ýagdaýyň harby gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi raýatlaryň tas dogry bilen ýenýäli harby gulluga alınıp gidirip başlananyny aýdýarlar. Lewap raýatynyň Sayet etrafından olan bir zeynan maşgala harbuğulluğa yaramsız hasap edilmeli oğlunun yanı yakını harbuğulluğa mecbur alınıp gidilişi var da şeyli gurrun veriyar.
Oğluma geçen yıl gepatit diagnozu koyulupti. Bu yıl hem onun sağlık yağdayı koğulanmadı. Hema harbi hakimetler yerli polisiya işgarları bilen bilelikte öyümüze gelip oğlumu zor bilen harbi gulluğa alıp gittiler. Edil cinayetçi tutan yal edip onun elini kanırdılar ve polisiya uluğuna mündürüp göni harbi komisarlığa alıp gittiler. Şol yerdenem göni Guşkudaky harby berkitmelere iýerdiler.
Diýip Zeynan Maşgaladatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Soňky bir hepdeniň dowamyna Sewit merkezini we Hojamat etrafyny şoňa meňde şäsiýetde bolup geçen aýry başga hadiseler hem dowam edýän çağırış möhümüniň aýratynyklaryna ünit çeker. Türkmenabatda bir sağlyk işgary şäheriň 2-nji etrapçasyna henüz sağlyk barlygynyň geçirilmedik 7 sany ýaş raýatynyň öýlerinden tas zor bilen ýenýäl alınıp gidilenliklerini gurrun berýär.
Geçen hepdeniň dowamyna harbylar polisiýa işgärleri bilen bilelikde 7 sany ýaş raýaty öýlerinden tutup alyp gitdiler we olaryň hatda saglyk garlygynyň geçilmeklerine de may bermän otlar mündürip harby gullugy uratdylar.
Deyip sağlık işgara eder. Türkmenistan'da harbi olluk 18-20 yaş aralığındaki erkek rayetler için hükmanı olup dini belli şartlarda rayetin kurluktan boşadılmağına ruhsat berilýär. Sağlık ve maşgala yağdayı şeyli şartların en esasları olup duruyar. Yönü geçen yıl harbi hakimiyetler tarafından kabul edilen ve Azatlyk radiosuna merim olan gizliğin buyrukların birine rayetin sağlık yağdayı bilen bağlılıkta harbi olluktan boşadılmağına getiriyen şartları kaytadan karaldı. Azatlyk radiosunun çeşmeleri şonu önlör rayetin harbi olluğa yaramsız hasap edilmeğine getiriyen kevr keserlerin lukmançılık barlığının tədi sanığından ayrılanını xabar verdiler. Duam ediyen çağırış mevtümünü hemşehirli taraflar qaytalan yan yal olup görünüyer. Hocumaz etrafının bir yaşayıcısı qulluğa yaramsız oğlunun sağlık kepil namasına qaramazdan qoruydu. Xarvılar tarafından alınıp gidilip hədir kvotta onun xarvı xastakana yerleştirilenin aydiyar.
Men oğlumun yağdayı boyunca xarvı prokuratura arda verecektiğimi aydanımdan sonra onu Harbi hastahana yerleştirdiler.
Deyip Hocamazlı Ataydiyar, ol harbi hastahanada özü yalı başka da bir neçe enatanın nobatçılık çekeğinini, yoksa sağlık şikayetlerine karamazdan öz okullarının gaytadan harbi bölümleri alınıp gidilmeginden huvatir ediyaniklerine diyar.
Biz gece günü palataların önünü oturup nobatçılık çekeğiyiz. Bir minut ayrılsak gaytadan harbi kulluğa alıp giderler öydüp korkuyoruz.
Deyip Hocamaz etrafının yaşayıcısı aydiyar. Lewap Raatın Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby çeşme häzir kwotda yurt boyunça eskerleriň sanynyň az bolanyny, şonuň üçin gurluk ýaşyna ýeten erkek raýatlaryň mümkin bolduğundan ählisiniň harby gulluga alınıp gidilmegine çalyşylýanyny gurrun berdi.
Yurt boyunça bary ýogy 30 000 çemesi esker bar. Bide berilen görkezmede ýaşy ýeten ählisiniň erkekleriň gurluga çağrylmagy talep edilýär. Hatta Sonki yıllarda gepatit keseli olan ya da demalış yollarının yeti keseline uçuran rayetler hem harbi kulluğa çağırlıyar.
Deyip harbi çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın yaralı güçlerin hatlarına çağırış boyunca harbi kulluğu geçeyen rayetlerin sanı var adı açık çeşmelerde mağlumat verilmeyar. Şeride bir taraf Türkmenistan'ın harbi doktrinası koronu şahsiyetli olup bu yurt harbi sayıuzlara koşulmayar. Azatlyk radiosu hususana sonki bir neçe yıl veri yurtta rayetleri harbi kulluğa çağırış düzgünlerinin berkleştirilgenliğini hatta kulluk yaşına yeten mektep okulçularının kutorduş sinyallarını tavsırmaklarına da ruhsat verilmeden harbi kulluğa alınıp gidilgenliklerini haber verip geliyar. Yine şol bir vakitte harbi boşluk ve haqqar bu qulluq haqqına Türkmenistanın kanununa 2022-ci ilin noyabrına girdilən qoşmaçılar yoxarı xucaylarına dalaş etməkçi olayan rayiyyatların qoşunu qulluğuna çağırılmanın möhlətini izi füçürməklərinə ruhsat beriyar. Muna qaramazdan rayiyyatların bir ayaqdan sürülməgi, olorun sağlık yada, maşqala yağdayına qaramazdan xarbu qulluğa çağırılma olin bağlı vakalar xas köp xasavan yar. Şeyli vakaların birine yan yakini Levapolatının sayet etrafının bir yaşayıcısı, Türkiye'de yoxarı bilmalayan bir yaşayıcı pasportunun möhlətini uzatma üçün Türkmenistan'a barandan sonra xarbu qulluqların bağlı yüzə çıxan meseleler sebeple hədir kuatda yurttan çıkıp bilmeyar. Bu arada onun KKT Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Oğlum pasportunu tədələb, izine gitmək çoğulanını xarbu komissarlıktan kepilname getir deyip onu aeroporttan izini uğrattılar. Ol kepilname alı. Yine gitmekçi olup aeroporta vardı. Yine çıkarmadılar. Onun yurttan çıkmağına qadaganlık girilen adamların sanığını qoşulanlığa idiliyar.
Deyip sayet etrafının yaşa istediyar. Azatlık Radyosu malumatlar boyunca xarbi hakimiyetlerden resmi tesbir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 15 mayda İstanbul'da Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen dususmağı tayardığını aytti. Emma Evropa xizmatdaşlarının qoldamağında öňe ilerledilýän okatyslyklary betetmek düzgününiň 10-nji maýda başlamalydygyny bellidi. Moskwa bu çağırsy jogapsyz goýup Ukrainaga garşy 10-nurça hüjüm dronlaryny ugratdy. Zelenski 11-nji maýda agşam sosial mediada eden çykşynda 10-nji maýda başlamaly okatyslyklary betetmek diklibiniň Kremliň öňünde durandygyny aýtdy, emma gün ortany çelini muňa Moskwadan jogap bolmady. Doly we sertiz okatyslyklary betetmek diplomati üçin zerur binyat döretmäge yeterlikdir. Bu paraqçylygy epetli gol ölüstür bilerdi. Ukraina muny köpden bäri tiklip edýär, hyzmatdaşlarymyz tiklip edýär. Tutuş dünýä hem munyň üçin çağırs edýär dip Zelenski ýazdy. Biz Russiýadan anyk jogap garaşarys dip ol sözüne gosdy. Zelenski Kiýewiň gepleşiklere girişmekde düýbünden hiç ýyly kynçylygynyň ýokdugyny we muňa islendik görnüşde taýýardygyny aýtdy. Men şu penşenbi 15-nji maýda Türkiýede bolaryn we Putiniň hem Türkiýä gelmegine garaşýaryn dip Ukraina lideri aýtdy. Zelenskiýiň Türkiýä saparynyň okatyslyklary betetmek düzgününiň destini başlanmagyna bagly bolup bolmajakdygy ýa-da diňe Putin bilen duşup Moskwanyň başga wekillerini iýberen ýagdaýynda duşuşmaga razy bolmajakdygy bada wat aýdyň bolmady. Zelenskiýiň bu çykyşlary Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň degişli beýanatlarynyň ýanyna gabat geldi. Trump Kiýewiň we onuň etaty Ýewropa hyzmatdaşlarynyň okatyslyklary betetmek çağırışlarını üstten düşürüp Ukrainanyň Russiýa bilen derrew göni gepleşikler geçirmegini talap etdi. Trump bu talabyny Putiniň Türkiýede Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek diklibini öňe sürmeginiň ideýany mälim etdi. Trump özüniň Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdiren ýazysynda Putiniň Ukraina bilen okatyslyklary betetmek şertnamasyny däldi. Ganyň dökülmeginiň soňuna çykmak üçin göni gepleşikleri isleýändigini aýtdy. Ukraina muny derrew kabul etmeli. Iň bolmanda olar şertnama mümkinçiliginiň bardygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirerler. Eger mümkin däl bolsa, Ýewropa liderleri we Amerika häzirki ýagdaýdan ugra alyp, degişli görnüşde hereket edip bilerler dip Trump aýtdy. Amerikanyň prezidenti özüniň Putiniň tarapynda durandygyny bellep, Kiýewi duşuk çaklygyny kabul etmäge çağırdy we duşugy häzir geçir diýip ýazdy. Putin bilen Zelenski diňe bir gezek 2019-njy ýylda Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy dogly girmeli töwüşe başlamasyndan öňdüsüpdiler. Trump iki tarapyň arasyndaky çuňur düşmançylygyň paraçylyk tagalalaryna päsgel berýändigini aýtdy.
Zelenskiyning 10-nji maýda ukatyslyklary betetmek baradaky tikliginiň orta atylmagy bilen Russiýa Ukrainaga garşy nowatdaky hüjümi amala aşyryp, ýurdun bir näçe tebitine 100-den hem aşy sahet gytymly dronlary iýerdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ýakynda ýüze çykan zorluklardan soň Pakistan bilen Hindistanyň ikisiniň de ýeňenligini ygran etmegi bilen ýadra ýaraly iki oňşynyň Kaşmir üstündäki dawadan başlanyp biljek giň gerimli uruşdan ýüze çekilmegi netijesinde ABŞ-nyň töwürlüçiligine baglaşylan ýarasyk 11-nji maýda umumyň saklandy. Islamabad we New Delhi düşmançylyklaryň derhal besedilmegi barada alalaşyga geldi diýip ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump we Günortaziýanyň iki ýurdunyň resmileri 10-njy maýda 14 adamın ölümüne sebep bolan harbi zarbalardan soň aýtdylar. Birleşen Ştatlar tarapından uzak güýjelep geçirilen araçylyk gepleşiklerinden soň men Hindistan bilen Pakistanyň atyşygy dolu we haýal etmän kesmek alalaşygyny gelenligini ygran edýänime şat diýip Trump Truth Social platformasyna aýtdy. İki yurdu hem sağdın düşünceni ve beyk akıl paygası ulanın nüvülen kutluyar neyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hindistan ve Pakistan valtal iki yurdun göze uçuluğundaki sevitlere verilen. Ama iki yurt tarafından hem doğru dava edilen yerler, cedelli Kaşmir sevit üstünü döreyen dartkınlı yağdayları neticesinde Günortaziya sevitini ul felakçılığı getirip bilecek giyin yerimli orşun tutuşmağının ön yanına varyarlar. Yurt içindeki ilatı köşeştirme uğrundaki görünötüğün tagallarların çeğinine iki yurt hem sonku dören zorlukta yeniş kazananlığını ıgran etti. Nüdeli 11. mayda zorluğun mevzalyan devrine kazanan üstünlüklerinin zemin cimlep öz karvalarının hepte başında Pakistan'ın göze uçluğundaki Kaşmir'e ve Pakistan'a eden harbi hücumlarını yüzden uğrak sövüşçüğünü öldürenliğine etti. General Leytinant Rajiv Gay Hindistan'ın harbi operasyaları baş müdürü öldürülenlerin arasında görünüklü sögüşçü liderlerin hem bolanlığını öne sürdü. Gay, New Delhi'deki Metwot yığınağına Pakistan'ın veren cevabını kovuşuk ve alcırağını deyip hasiyetlenirdi ve öz darbalarının doğru karasılmadık yağdaydı urlanlığına etti. Pakistanlı General Leytinant Ahmet Şerif olsa Metwot yığınağına çıkış edip Islamabad güçlerinin New Delhi'nin raketa darbalarına cevap yokmunu Hindistan'ın 26 sani harbi berkitmesine hücum edenliğine etti. Pakistan'ın Premier Ministri Şehbaz Şerif Bradon yuğurdu. Hindistan'ı yenmeği bilen kutladı. Sol ruhatıda ol Hindistan bilen manalı gepleşik geçirmek ve onşuksuz karşıdaşları bölüyen ehli mesele çözgüt tapmak isleyenliğine aitti. Bu dine bir yaralı güçlerin yenisi değil. Eysem tutuş halkın yenisi deyip Şerif aitti. Atışın besedilme uvaradaki gepleşige karamadan Hindistan ile Pakistan son kısa ağıtlarda 11. May günü geçlik koğuşan seyrek kavarları arasında bir-birini düzgünü bozmakta ipledi. Halkarı liderleri atışın besedilmeğini kutladılar. ABŞ'nın devlet sekretari Marco Rubio Hindistan ile Pakistan'ın hükümetlerinin bir taraf yerde köp mesele boyunca gepleşik geçirmeye başlamak alalaşığına gelenliğine etti. Rubio 10. mayda X platformasını ödünün ve Vice President J.D. Vance'ın sonki 48 saatin devamını Hindistan'ın ve Pakistan'ın yukarı dereceli resmileri ile ara katnaşıkta bulunduğuna etti. BMK'nın başsekretari Antonio Guterres yarışık alalaşığını onun adım deyip atlanırdı. Metwot vekili Stephen Dujarric'in sözlerine göre başsekretar şertnamanın devamlı para katçılığı koşant koşmağını, iki yurdun arasında öngden ver devam edeyen meselelerin çözülmeğini haskin amatli şert türetmeğini umut bağlayar. Trump ödünün Hindistan ile Pakistan'ın arasındaki Kaşmir davasını çözmeği hem de iki yurdun hem iktisadiyetini östürmeği kümük etmek için işlemeği tayyardığına etti. Yarasık 22 aprelde Hindistan tarafından dolandırılan Kaşmir'de olup 26 sani parahat adamın ölümüne sebep olan kanlı hücumdan son başlanan zorluklardan bir neçe hepte son bağlaşıldı.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.